Vi skal nu sige tillykke til den afghanske flygtning og mor til to børn, Maria Amadi, som også vil fortælle, hvordan hun har oplevet det at blive integreret i Danmark. Ud fra hendes uforbærlige mening om tørklæder. Interviewet er optaget den 16. juli 2009. Jeg er på besøg hos Maria Amadi, nyudsprunget HTX-student. Ja, nu er det snart en måned siden. Hvordan var det?
Jeg synes, det var hårdt på grund af sprog, fordi jeg er ikke så god til sprog stadigvæk. Og jeg døjer med sprog, så derfor synes jeg, at det var så hårdt for mig. Og jeg har haft to børn, og jeg skulle lave lektier og passe på børn og lave mad. Så det var hårdt omgang.
Ja, men du klarede det?
Ja, jeg klarede det, og jeg arbejdede virkelig hårdt med dem. Og der var noget teknologihistorie. Vi fik hver uge lektier næsten for 20 sider, og vi skulle læse til næste gang. Og det tog mig næsten 2-3 timer bare for at slå op alle de ord. Men alligevel kunne jeg ikke forstå det, fordi de brugte meget forskellige udtryk for krig og forskellige slags våben, som jeg ikke kendte til. Det tog mig længere til for at skrive en dansk stil og skrive en rapport i forhold til almindelige.
Krig og våben, var det mere for drengerøv?
Det var det også, og de handlede mest om 2. verdenskrig og alle de der historier fra oldtid til indtil i dag, vi har læst på dansk. Og det vidste jeg slet ikke noget om, og det var, fordi jeg bor i Afghanistan, og jeg kan slet ikke, hvordan de har været undervejs de forskellige perioder. Og så jeg kendte heller ikke ret meget til 2. verdenskrig, fordi vi har ikke oplevet de samme krig i vores hjemland. Og hvordan var tankegangen, så det var hårdt at forstå, det er derfor et tankegang, som lå bag de forskellige historier.
Ja, det kan jeg forstå. Og det var ikke sådan, at læreren han tog hensyn til dig, at nu skal vi også have noget Afghanistan, deres historie.
Nej, det gjorde det ikke, fordi det var, de kørte efter deres pensum. Men alligevel, min lærer var virkelig god til at fortælle, indtil jeg har forstået, hvorfor det. Selvom jeg var virkelig dårlig til det, men alligevel, på grund af lærerens det foredrag, så fandt jeg ud af, det var sjovt endelig til sidst, men i starten var det hårdt.
Det vil sige, nu er du blevet meget klogere på, hvad der er sket her i Danmark og i den vestlige verden, men dine kammerater, det er de jo lige uvidende om, hvad der er sket i Mellemøsten og Afghanistan.
Det kan man sagtens sige.
Du har ikke holdt foredrag eller fortalt noget om det på klassen?
Nej, fordi i Afghanistan er det ikke sådan, at alt det krig, der foregår, så det bliver udtrykket i avisen eller i bogen, hvor man kan læse det. Det er bare forskellige slags mennesker, som snakker om forskellige slags begivenheder fra deres egen synspunkt. Så jeg kan ikke sige rigtigt i Afghanistan, hvad der skete der, fordi forskellige stammer, de snakker ud fra deres egen mening. Så derfor, jeg tror ikke, at jeg kan blive enig om med de andre om fælles problem, som er i Afghanistan.
Nu er du nok den eneste, Sara, i din klasse. For ellers kunne, hvis der var en pastun til stede, så kunne I sikkert nemt komme op og skændes.
Ja, det kunne vi sagtens, fordi der var et par piger, jeg gik i lektiecaféen sammen med unge i ungdomslektiecafé. Og vi snakkede meget om, hvordan vi blev behandlet, hazarer, befolkningen blev behandlet i Afghanistan. Men det var sød nok, de sagde, ja, det sådan var det, men vi skal bare fortsætte vores liv med et nyt synspunkt. Vi skal bare glemme vores fra dag til, men jeg har svært ved for at glemme det der, min fortil i hvert fald.
Jamen det skal man heller ikke. Men man skal ikke glemme den. Man skal vel så på en anden måde bruge den konstruktivt som udgangspunkt for at komme videre.
Ja, og derfor der var mange, som siger, at Hazara, det er den befolkning, som er analfabeter, og de har de er virkelig levet grad i forhold til Pashtun og Tajik, så siger jeg, ej, det er fordi, vi fik ikke vores ret. Vi fik ikke ret til at komme i skole, eller i stadigvæk i vores hjemland, i vores by, i vores landsby. Der findes ikke en folkeskole, som staten har styr på. Og vi har en folkeskole, som en skole, ikke folkeskole, en skole, der som borgere fra det der landsby har flyttet til forskellige europæiske lande, hvor de er blevet uddannet til læger og ingeniører, og de har betalt for den der opbygning af det skole, og de betaler for deres lærernes løn. Men vi fik ikke støtte fra staten. Ja, det gør vi heller ikke i dag.
Og slet ikke. Men hvor kom du fra i Afghanistan?
Jeg kommer fra Djahrudi i Afghanistan.
Ja, det er midt i Afghanistan et sted, syd for Kabul, eller...
Det ved jeg ikke, fordi jeg er dårlig til geografi, og jeg kan ikke finde ud af det der. Det ved jeg ikke, så jeg har heller ikke været i skole i Afghanistan, så derfor jeg kender ikke ret meget til geografiske.
Undskyld, det er så ikke din egen skolegang, du snakker om. Det er generelt, du snakker om Azarernes skolegang, hvis de fik nogen. Det kan jeg forstå, det er så ikke alle, der har fået.
Ja.
Altså, du har ikke gået i skole?
Nej, ikke i Afghanistan. Jeg gik ikke i skole i Afghanistan, men jeg fik undervisning på arabisk, det der koraniskole. Men ikke på samme måde, som de foregår i talvansk tankegang, bare for at læse det arabiske.
Du sidder her uden slør i hvert fald.
Ja, men jeg, i hvert fald jeg blev god til at læse koran, og så... Da jeg kom til Pakistan, så begyndte jeg at gå i skole, og der har jeg lært engelsk. Så det hjulpet mig, da jeg kom til Danmark, for at lære dansk.
Aha, i Pakistan. Hvordan kunne det så gøre i Pakistan, at du kunne lære engelsk?
I Pakistan, de er private skoler, eller hvor man kan betale, og hver tredje måned. Og så kommer man i skole ind til 2 timer om dagen.
Ja, det er jo ikke mig, men bare det hver dag, så hjælper det vel.
Ja, det gør hver dag, og så man kan sagtens tage flere kursuser, mens man betaler det. Så det er bare, hvis du har penge, så du kommer i skole. Hvis du har ikke penge, så du kan bare...
Men har du penge?
Ikke ret meget, men i forhold til Danmark, så de koster ikke ret meget penge i Pakistan for at betale i skole. Det der.
Hvor fik du pengene fra?
Det var min mand, der hjulpet mig lidt.
Efter han var rejst til Danmark, eller hvad?
Ja, det, vi fik også hjælp, da han rejste til Danmark, men vi havde lidt i forvejen. Men det koster bare, hvis jeg skal sige, så 10-20 kroner per måned, så det var ikke ret meget.
Nej.
10-20 kroner, så det er bare lidt.
Men det vil sige, så har du faktisk ikke lært at skrive dit eget modersmål, har du det?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke skrive mit eget modersmål. Men til gengæld kan jeg godt skrive og læse pakistansk sprog.
Ja, det er urdu.
Ja, det er urdu. Jeg skriver og læser urdu. Men jeg kan sagtens læse dari, men jeg kan ikke skrive det der på min modersmål. Og jeg kan heller ikke forstå de forskellige udtryk, som de bruger i dari, fordi vi taler vores eget dialekt. Så vi har lidt svært ved at forstå de dariske, eller dari, udtryk, som man bruger i dari.
Ja, altså dari og farsi, er det det samme, eller?
Nej, farsi, ja, det er iranske sprog, og dari, det er afghanske sprog. Men vores modersmål, det er hazaragi.
Nej, helt tredje sprog.
Ja, men vi i Danmark bruger vi jo persiske ordbog, fordi vi har ikke nogen afghanske dariske ordbog. Men
Altså, du siger hazaragi eller sådan noget. Hazaragi. Er altså et skriftsprog til det?
Det ved jeg ikke. Det er bare talsprog. Vi har ikke nogen byer. Eller i hvert fald, jeg har ikke set nogen byer.
Jamen, så er det jo ikke så mærkeligt i analfabeter, altså når I ikke har jeres eget skriftsprog.
Det kan
de jo ikke lære at læse derhjemme i hvert fald.
Nej, hvis vores forældre, de er analfabeter, så de kan ikke hjælpe os med at læse vores eget modersmål. Men de har jo læst Koranen, så de kan godt læse Koranen, men ikke...
På arabisk?
På arabisk, ja.
De snakker ikke arabisk.
Nej, vi forstår ikke ret meget af det, bare enkelte ord. Men vi kan godt bare læse det.
Jamen, altså, kan man ikke, altså, hvis ikke man forstår det, så får man da ingenting ud af det.
Ja, men sådan er det så.
Ja, I skulle så lære det uden af.
Det gjorde vi lidt, men ikke ret meget.
Det er jo lidt i modsætning til Danmark, er det ikke? Der skal ikke lære det uden af. Det skal I nok, men I skal først og fremmest forstå det.
Ja, det skal vi. Og så man skal bare huske det. Så det er næsten det samme at lære uden af, fordi man skal jo ikke huske alle de der forskellige ord.
Jamen det er, men det er nemmere i Danmark, når man forstår det, er det ikke?
Jeg synes, det er sværere at være elev i Danmark i forhold til Pakistan, som jeg kender til. Fordi i Pakistan, de er lærerne, der kommer med opgave og fortæller, at hvordan man skal skrive det. Og hun kommer i en forelæg, hvor man tager alt muligt notater, og når man har eksamener, så skriver man alle de notater ned, som man fik dengang, at lærerne har forholdt oplæg om. Men i Danmark, man skal selv søge forskellige slags kilder og på e-bål på internet og bøger. Så jeg synes, det er sværere at være elev i Danmark.
Hvad er så mere spændende?
Ja, men det er mere end spændende i Danmark. Det er det. Og de kommer ind på ens interesser, hvor meget man lærer det.
Ja, her i Danmark?
Ja, her i Danmark.
Du kunne også lære, så jeg selv kan finde ud af tingene fremover. Det lærer jeg vel også her i Danmark.
Ja, og jeg var ikke vant til det, så derfor synes jeg, at det var sværere for mig i forhold til andre, fordi jeg var ikke vant til det. Den slags undervisning, som jeg fik, men jeg fik meget ud af det, og jeg er glad for mit skolegang. Og jeg er virkelig glad for.
Jeg synes, at det her, det kan være meget godt for... de indfødte danskere hører, fordi det fortæller jo, at de danske børn, de har lært en masse i folkeskolen, som en forudsætning for, at de kan klare sig i gymnasiet. Og det skal du så indhente dem. Det er meget hårdt.
Det var hårdt, ja.
Maria, du har så bare sagt i og dig som modersmål nærmest, at I kan begge sprogene, men det er ikke sådan, at du har tænkt på at lærer nu farse hos Sayed, som har morsmundervisning.
Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg har ikke tid til det. Jeg kan mit modersmål, og jeg kan urdu, jeg kan skrive og læse, og jeg kan læse arabisk, og jeg kan godt lidt engelsk og dansk, så jeg synes, det er nok, fordi jeg har ikke tid til det.
Du må stadig for meget så meget for sproget hele tiden, jeg vil huske. Jeg spurgte dig, hvorfor tog du ikke det almindelige gymnasium? Så sagde du, jamen du er fri for at lære, var det tysk, hvis nu du tog HTX, du havde lært dansk, og det var nok.
Ja, det er fordi, ja, de sagde jo, at når man skulle tage almindelig gymnasium, så man skal have et sprog til. Så tænkte jeg, nej, jeg har dansk og engelsk, de er nok for mig. Jeg skal ikke lære flere sprog.
Maria. Men jeg kan forstå, at din datter, hun får chancen. Hun går til modersmålundervisning i Farsi hos Sayed, ikke?
Jo, det gjorde hun indtil sommerferien startede. Og så, det var også svært for hende, fordi vi bruger et andet ord for det samme. Og så Dari bruger et andet ord for det samme genstand. Så det var lidt svært for hende. Hvorfor mor siger man sådan der, og hvorfor vi siger sådan der. Det er stort sådan der. Men det var hårdt for hende at komme i skole, i farsi skole, på grund af forskellige slags udtryk, vi bruger. Og også at de lå sidst på dagen fra klokken 16 til kvart i 19 eller 20, så det var hårdt for hende.
De har altså også 3 timer i træk, har de ikke?
Ja.
Det er noget med, at det bliver skåret ned. De plejer at have 2 gange om ugen. Nu har det kun 1 gang om ugen. Og det er også for mig med 3 timer så sent. Det er hårdt. Men jeg har hørt, at hun skulle have været dygtig. Hun har lært en masse ret meget hurtigt.
Ja, og vi har også hjulpet hende derhjemme. Og der var så enkelte gange, hvor hun gik til lektiecaféen hos Kåre. så han har hjulpet hende med de opgaver, hun fik. Men hun fik virkelig svære opgave, men vi er glade for, at hun klarer det.
Ja, men det er så dejligt, at hun så kan forstå sproget.
Hun har jo været i skole kun i et år, og hun går nu i 0. klasse. Men bare på et år, en gang om ugen. Men det der resultat, vi er virkelig tilfreds med det resultat, at hun kan læse enkelte ord, og måske små sætninger. Vi er glade for det, men hun har ikke interesse inden for Dari, inden for vores modersmålsundervisning. Så jeg tror nok, at hun glemmer det hurtigt.
Men det er det, I snakker hjemme jo ikke. Men det er bare på en anden måde.
Ja, det, vi snakker bare på en anden måde, men det der bogstaver og læse og skrive. Ja, men jeg tror ikke, at...
Men det er der, I kan hjælpe hende med at skrive.
Nej, men vi kan godt hjælpe hende med at læse.
Ja.
Så hun kan gøre bare skrive selv. Men Farsi, eller Dari og Urdu, de er tæt på hinanden. Så vi bruger næsten de samme bogstaver.
Ja.
Men så jeg kan godt læse det, men ikke på samme slags udtalelse, som det skal siges. Men bare, jeg bruger bare mit eget dialekt frem for den oprindelige.
Du kan skrive Urdu, og man ikke skrive Farsi.
Ja, det. Jeg kan skrive Urdu, men jeg kan ikke skrive Farsi. Nej, det kan jeg ikke.
Ja, det illustrerer jo, hvor svært det er, når ikke man er gået i sådan en almindelig dansk skole. Så jeg synes, det er meget flot, at du har klaret det. Men du fortalte, du lærte i Pakistan. Du har altså boet i Pakistan på vej fra flugten fra Afghanistan. Hvornår kom du til Danmark?
Jeg kom til Danmark for 8 år siden. Jeg kom til Danmark den 24. april 2001.
Ja, det kan du huske.
Ja.
Det var en stor dag.
Det var en stor dag, både ja og nej, da jeg kom til Danmark. Så tænkte jeg, at det er som New York, at stå en stor by, hvor der er store bygninger og alt muligt. Men da jeg kiggede ned fra flyvemaskinen, så tænkte jeg, at der bor ingen mennesker. Det er bare land og et enkelt hus og bare land.
Fløj du helt til Aalborg?
Ja, det gjorde jeg. Først med mit fly landede i København, så bagefter fløj jeg til Aalborg.
Og så kom der sådan en lille by som Frederikshavn.
Ja, i starten var det virkelig svært, fordi vi var vant til at kigge på forskellige folk, og der, når man kommer i byen i Pakistan, som jeg kan huske det, så de er det en tæt befolkende by.
Og Quetta.
Ja, og så da jeg kom til Danmark, så det var, ej, der bor ingen mennesker, bare et enkelt eller to, eller en kernefamilie, mor og far med to børn i en lejlighed. Det var ikke normalt for mig i hvert fald.
Var du så lidt nysgerrig om at finde ud af, at de danskere, det er for nogen?
Nej, jeg var ikke nysgerrig i starten. Tænkte jeg, at de er mennesker, og vi er mennesker. Vi lever bare, vi er bare forskellige på grund af vores sprog og på grund af vores kultur. Men jeg tænkte til lidt om, at jeg skal bare snuge mig ind i de danske kultur og alt muligt. Men da jeg begyndte i sprogskole, hvor vi har lært om, hvordan er det, så blev jeg nysgerrig efterhånden. Og da jeg hørte forskellige slags nyheder fra medier, at udlændinge eller anden generations indvandrere, de er kriminelle, alt muligt, alt det der. Så tænkte jeg, hvorfor er det sådan? Hvad er forskellen mellem os og de danske samfund? Så blev jeg nysgerrig, og så snakkede jeg med forskellige folk, og jeg var nysgerrig at lære, hvordan er det at være dansker? Hvad er deres tankegang og deres kultur?
Ja, så blev jeg klogere på danskerne. Synes du, at du kender nogen nu?
Jeg kender dansker, men jeg har ikke nogen danske venner i hvert fald. Det har jeg ikke.
Nej, det er åbenbart svært.
Det er svært, fordi jeg gik i gymnasium med teenagebørn. Og så jeg var den eneste, der havde børn, og jeg var gift, og virkelig, og jeg var ældre end dem. Så derfor tænkte jeg, at det må være svært for mig at finde en ven til mig eller en veninde. Fordi de var børn, og vores alders forskel, det var meget. Så jeg håber, at jeg får nogle danske venner, når jeg begynder frem i en anden uddannelse.
Du fortalte også før, at det var så din datter, der gik ned i Alexia, hjælpen ned hos Kåre, som arbejder i multihjælpsforeningen. Nu arbejder han i lokalerne i Røde Kors, der i Kogtvej, efter at multihjælpsforeningens lokaler er blevet, vi har mistet vores lokaler. Du har også mødt Kåre. Har han ikke hjulpet dig lidt?
Jo, det gjorde han, men jeg synes, han ligner ikke almindelige dansker. Det gør han ikke. Fordi jeg kender drenge fra min klasse, de har været travlt med at spille og snakke om fester og om piger og forskellige slags tøjmodeller. Men Kåre er bare ikke det samme, som jeg har oplevet. Ja, som jeg oplever de almindelige danskere, som jeg kalder dem.
Jamen, der er mange, der ikke er almindelige. Er det ikke?
Jeg kender Kåre fra, og jeg kender en fra min klasse. Han gik heller ikke mig op i fest og computer i spil.
Kåre, han er også lidt ældre end dem, du gik i klasse sammen med.
Ja, det kan også være forskel, at han er ældre, men han er virkelig hjælpsom. Ja, han er en god hjælper.
Ja, det siger det alle sammen. Så det ene med det andet, det er så gjort, at du har fået din eksamen. Maria, der er nogen, der er glade for at have lært dig at kende dig, mens du bor her i Frederikshavn. Jeg tror, der er også nogen, der er ked af det, fordi nu rejser I. Hvor rejser I hen, og hvorfor rejser I fra Frederikshavn?
Vi flytter til København. Det er fordi, at min mand kan ikke få et arbejde her i byen. Og desuden, jeg skulle starte på et nyt sted, på et nyt uddannelsessted. Så derfor det er vigtigt for os, at vi skulle flytte, hvor min mand kan nemt få arbejde, og hvor jeg kan starte i skole igen.
Har du nogle planer om, hvad du er i gang med?
Jeg har søgt ind i den københavnske universitet for at læse, så jeg har en prioritetliste. Hvis jeg bliver optaget en af dem, så bliver jeg glad, men jeg tænkte, at hvis jeg bliver ikke optaget en af de uddannelser, som jeg vil, så tror jeg, at jeg vil læse til bioanalytiker. Eller jeg skal nok finde ud af, fordi jeg ikke så mange informationer for det der, inden for den der fag. Og det er også vigtigt for mig, at når jeg bliver færdig med min uddannelse, så jeg skulle få et job. Og hvis jeg skulle læse biokemi, som tager 5 år, og der siger, at der er 20% af kandidaterne, som bliver færdige fra universitet, de kan ikke få noget job, så de er bare træls, at jeg skulle bare gå hjem. Og vi har børn, 2 børn, så det må være svært. Derfor jeg vil hellere læse en uddannelse sammen, hvor er der jobgaranti bagefter.
Det lyder meget fornuftigt. Det er din families hverdag, der skal fungere, og I skal have økonomien i orden. Det er vigtigt, kan jeg forstå.
Ja, det er meget vigtigt. Vi har jo ikke småbørn, men alligevel, de er på 4 og 7 år. Vi har 2. Men når de bliver større, så de kræver mere og mere og mere. Så derfor man skal have god økonomi for, at familien vil ligeholde.
Ja, det kan du se på de der danske børn. De må bruge mange penge på dem, som de går klædt af til legetøj, de har, og mobiltelefoner.
Ja, derfor tænkte jeg, at det er meget vigtigt for os begge to, at vi skulle have et job og en god økonomi fremover, når jeg bliver færdig med den kommende uddannelse.
Hvad så? Der er meget arbejde med at flytte. Så skal børnene have nye skoler og børnehave, og I skal have fundet en lejlighed og sådan noget. Hvor skal I bo i København?
Vi skal bo i Vælsbæk Strand.
Er det ikke der, hvor Omi Dahl Hussein han bor?
Ja, de er der. Ja, vi skal være der, og børnene, de andre skal i hvert fald starte på en ny skole. Men det er lidt, jeg er lidt bange for, fordi lige nu der foregår virkelig blæde i København.
Ja, de skyder i og sådan noget.
Ja, derfor er lidt tvivl om, hvad hvis der sker et eller andet, fordi det kan man ikke undgå, hvis det sker.
På den anden side, så bor der jo 500.000 mennesker i København, så der er kun en lille chance for, at det er jer, der skal blive ramt.
Det håber jeg. Og de siger at i hvert fald, at Vellensbæk Strand, de er virkelig rolig sted i forhold til andre områder i København.
Nu har jeg været over at besøge Umit i den der sorte gryde, som man, den restaurant, som ham og hans brødre har. Jeg kan også forstå, at Umit, han har lavet sådan en forening af sanger i København. Hvad er den hedder?
Den hedder Kartip.
Ja, man kan finde den på internettet også. Så I søger sådan lidt sammen i storbyen, så I kender hinanden, så kan I hjælpe hinanden og trøste hinanden og sådan.
Ja, det kan vi sagtens, og det har jeg savnet, fordi er der nu gået cirka 6-8 måneder indtil vores sidste Hazara-familie er flyttet til København. Så vi har ikke haft kontakt med de andre, hvor vi kunne komme til besøg. Men jeg håber, at det bliver godt, og vi får mulighed for at hjælpe hinanden, for vi kunne snakke sammen om fælles om børnenes opdragelse og alt muligt.
Jamen, det er jo dejligt at finde ud af det, men jeg håber også på at komme til at lære nogle andre københavnere at kende.
Det håber jeg i hvert fald, at jeg får nye venner gennem min studie, og får et nyt syn på livet. Det håber jeg.
Nyt syn på livet?
Ja. Nu har jeg boet i Nordjylland i 8 år, og så tænker jeg, at måske i store byer, danskerne i store byer, de må være lidt anderledes. Derfor siger jeg et nyt, fra deres synsvinkel, kigger jeg bare på verden, hvordan ser det ud.
Hvordan håber du, københavnerne de er?
Jeg aner det ikke.
Nej, det må vise sig. Du vil bare møde dem med åbne øjne og åbent sind.
Ja, det gør jeg så.
Hvorfor tror du efterhånden, alle hazarerne her i byen, og også mange andre organer, de er flyttet væk fra Frederikshavn?
Det er fordi, de kunne ikke få arbejde her, ligesom Umit. Og han og hans kone, de begge to har fået arbejde i København. Og der er mange, som har fået arbejde i de store byer, derfor flytter de til sted, hvor de kan få arbejde, og væk fra de lave økonomi.
Vi vil gerne have et arbejde.
Vi vil gerne have et arbejde. Og
hvorfor tror du, det er nemmere at få arbejde i en stor by?
Jeg tror, det er fordi, at der bor så mange mennesker, så der er behov for forskellige. Der er behov for arbejdskraft i forhold til en lille by, hvor i en lille by, ligesom for eksempel, hvor der bor ca. 35.000 indbyggere, tror jeg nok.
Der er ikke så mange til at søge arbejde, så.
Jamen, for eksempel, min mand har søgt arbejde som buschauffør her i byen, men han fik ikke noget arbejde. Der er behov for mange buschauffører i København i forhold til Frederikshavn.
Ja, vi har generelt højere arbejdsløshed her i Frederikshavn, så det er nok derfor. Det er forhåbentlig ikke, fordi man ikke vil ansætte flygtninge her i byen.
Jeg har ikke oplevet den slags tankegang, fordi jeg har prøvet at arbejde på Stena Hotel i 8 måneder som opvæsker. Jeg arbejder der som aflyser. Og lige nu i sommerferien arbejder jeg på Strandgården i hjemmeplejet. Og jeg fik ikke afslag på mit ansøgning. Men jeg har søgt arbejde inden i Fyrtex og Superbest. Men jeg fik ikke noget arbejde, men jeg ved ikke hvorfor. Men jeg fik hurtigt arbejde ude på Strandgården og på Stena Hotel, hvor der var en, som kendte mig i forvejen, og de var også fra Afghanistan, og hun var opvasker, hun var fastansat. Så derfor jeg fik arbejde der på den måde. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg fik ikke arbejde i Fyrtex og Superbest.
Det kan tyde på, at det er vigtigt, at man kender nogen, for at man kan få et arbejde.
Ja, det tror jeg. Fordi ude på Strandgården, jeg kendte heller ikke nogen, men de manglede nogle hjemmehjælpere. Så derfor fik jeg hurtigt arbejde der.
Du var ud, du blev indkaldt til samtale.
Ja, jeg blev indkaldt til en lille samtale. Det var ikke rigtig samtale, men hun har ringet til mig og blev spurgt om, at jeg er stadigvæk interesseret i det job. Så sagde jeg ja. Så vi lavede en aftale, og hvor hun fortalte mig om forskellige regler inden for det job. Og viste mig, hvor uniformer ligger og alt muligt. Det var ikke noget problem.
Du har ikke prøvet sådan noget før, så var det ikke svært at komme ind i?
I første par dage, det var lidt hårdt at komme tæt på folk. Jeg er en stille pige, og jeg kan ikke komme tættere på folk.
Men, du kan nok smile, det hjælper meget.
Ja, jeg kan godt smile, men jeg kan ikke komme og snakke. Jeg kan ikke åbne en samtale med en fremmed mand eller dame. Men jeg tror, jeg bliver virkelig god til at snakke med folk nu. Fordi vi skulle arbejde med mennesker, og jeg er virkelig glad for, at jeg har valgt den job.
Nu kan du godt snakke også med de gamle mænd.
Ja, selvom jeg har lidt svært ved at forstå nogle af dem, som de, hvis de snakker vendelbomål. Men ellers er det virkelig fint arbejdssted, og de er virkelig godt.
De er søde nok.
De er virkelig søde, og de snakker og fortæller mig og forskellige ting, som jeg kender ikke, hvor de hedder på dansk. Jeg så spørger jeg dem, og på den måde, de bliver sjovt.
Ja, jamen det er jo dejligt at høre. Jeg husker, da du kom til Danmark, der gik du med tørklæde, hijab, kalder man det. Det gør du ikke længere.
Nej, det er fordi, min mand kan ikke lide, at jeg skulle bære tørklæde. Og han har prøvet at smide mit tørklæde ind i skraldespanden og alt muligt, men jeg tog den på igen og igen. Men endelig, da jeg begyndte på VUC i 9. klasse, så holdt jeg op. Og ja, dengang, inden jeg skulle begynde på VUC, så har jeg været i Pakistan for at besøge min familie. Og på vej til Danmark var der sket noget ulykke i London, tror jeg nok. Og så min søn, han havde afghansk pas, fordi han kunne ikke få den fremmede pas, den danske fremmede pas. Og mit pas var traveldokument fra Danmark, og Dianas navn var skrevet på mit pas. Og Sahils navn måtte ikke skrive på mit pas, fordi de har lavet om på reglerne. Derfor er vi blevet nødt til at have et afghansk pas til ham. Men da vi kom til lufthavn i Prag, Tjekkoslovakiet, eller så.
Prag, ja.
I Prag, ja. Så vores pas, det blev undersøgt flere gange, og vi stod først i kø, men de har kigget på vores pas, og så de sagde til os, at vi skulle vente. Og vi har ventet der i cirka en halv til en time, hvor de har virkelig søgt forskellige slags informationer og i vores pas, og jeg havde chokolade på, og alle kiggede skævt på mig, at hvorfor vi kunne ikke gå videre, selvom vi var de første. Så det var en dårlig oplevelse. Og da jeg kom til Danmark, og min mand insisterede, at jeg skulle holde op med chokolade, fordi de synes ikke om det, så holdt jeg.
Altså danskerne, eller hvem?
Ikke danskere, europæiske lande, vil jeg sige så. Fordi jeg har oplevet en grim oplevelse i Prag, så tænkte jeg, at jeg vil ikke opleve det igen. Så derfor holdt jeg op med at bære chokolade. Men i starten savnede jeg mit chokolade virkelig meget, fordi de gav mig tryghed.
Ja, det er svært for andre at sætte sig ind i. Men var det simpelthen på grund af trygheden, at du ikke har lyst til at smide det?
Ja, og jeg, det giver mig trykket, både trykket og på grund af min religion, altså, som siger, at vi skal bære chokolade. Men nu er jeg vant til at gå uden chokolade på.
Ja, nu tænker du ikke over det længere.
Jo, det gør jeg stadigvæk.
Du har svært at forstå, at der er så mange her i Vesteuropa, der synes dårligt om jer, fordi I går med chokolade.
Ja, det synes jeg, fordi da jeg var i Pakistan, så fordi afghanistan har jeg ikke i hvert fald set nogle fremmede kvinder, som gik uden chokolade. Men i Pakistan har jeg set mange europæiske piger, der gik uden chokolade. Men vi siger, at det er fint nok, fordi det er deres kultur og deres måde at leve på, og vores mål er, at vi skulle bære chokolade. Men der var ikke noget i vejen. Vi tænkte heller ikke noget dårligt om dem. Men da man kommer til Danmark, og når de kigger væk, så tænker jeg, hvorfor vi er også mennesker ligesom de andre. Vi har forskellige slags tankegang. Men kan vi ikke alligevel finde sammen og leve sammen i samme samfund?
Du generer jo ikke nogen ved at gå med tørklæde, skulle man tro.
Ja, det gør jeg ikke, men jeg tror, at nogen bliver ikke glad. Så tænker jeg på, okay. Men når man tænker tilbage, og da jeg holdt op med chokolade, så tænker jeg, nu har jeg næsten tabt mit identitet i hvert fald. Og nu hører jeg hverken til Danmark eller til mit eget hjemland, fordi jeg har ikke noget faste identitet mere.
Det vil sige, det er svært for dig at forstå, at danskerne, de har, eller du synes, altså danskerne har for lidt tolerance, når de bliver sure over, at du går med tørklæde.
Ja, det synes jeg.
Men det må vi så have lært dem.
Jeg har prøvet det, men jeg kunne ikke lære dem, i hvert fald.
Ja, det kunne være, at den her historie kan hjælpe dem, så de bare forstår, hvad du føler ved at smide tørklædet, når du har gået med det alle dine dage.
Ja, det håber jeg.
Men du siger, at det er også religiøse grunde, det er altså, fordi det kunne jo være en vane, at man går med tørklæde, og så bliver man ved med det. Men det kunne også være, fordi at man gør det religiøse grunde. Der er også nogen, der tager det på. Der er unge, der tager det på her i Danmark. Hvorfor tror de gør det?
Jeg ved ikke, hvorfor de gør det, men for mig, hvis jeg tager mit chokolade på igen, så det eneste grund er, at på min religion, på grund af mit religiøsitet, jeg synes, at mit religion, det er et fredelig religion, hvor jeg...
Du er shia-muslim.
Ja, jeg er shia-muslim, og jeg accepterer og respekterer jøder og kristne og buddhisme og alt muligt. Og til gengæld forlanger jeg, at de skal respektere mig, som jeg er. Jeg respekterer dem, som de er, og jeg vil heller ikke leve om på dem, så de skal heller ikke leve om på mig.
Det er jeg enig i, og jeg tror også, at de fleste danskere er enige med dig og mig i det. Men altså, vi har jo et politisk flertal, som styrer af Dansk Folkeparti, og de får lov til at bestemme. Dansk Folkeparti vil jo have, at dommere, som er muslimer, de ikke må have lov til at gå med tørklæde. Altså det der tørklædeforbud for dommere har man gennemført. Man må også gerne gøre det i skolen, men det er der ikke flertal for, heldigvis. Men jeg tror, at det betyder for muslimer, at man sådan der er forbud mod, at man må gå med tørklæde, hvis man for eksempel beklæder et dommerembede eller politibetjent eller sådan.
Jeg synes, at hvis de gør det, så de afskærer den fremgang mod integration. For mig, integration betyder, at jeg skulle lære det danske sprog og det danske kultur. Men til gengæld betyder det ikke, at jeg skulle bare smitte mit chokolade og mit religion. Og hvis de accepterer mig ikke, som jeg er, så det vil sige, at de kan ikke lide os, at vi skulle være her. Så vi skal bare, jeg synes, at de befolkning, eller de, dem, der vil gerne have chokolade på, og de har danske statsborgerskab, men alligevel får ikke lov til at bestemme over for deres egen hverdag. Så jeg tror, at de flytter til et andet land.
Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Det vil sige, at der er noget for danskerne at tænke over, altså hvordan det er, I føler, I bliver behandlet dårligt og intolerant.
Ja, det tror jeg. Og det er også, jeg kender også nogen, der synes ikke, at vi er integreret i det danske samfund. Men for mig, jeg synes selv, at jeg er virkelig integreret i det danske samfund, hvor jeg har prøver og arbejder stadigvæk med at lære sprog, selvom de er hårdt at lære sprog for mig. For jeg kom til Danmark så ikke som unge, som en voksen. Og jeg respekterer de danske regler, alt muligt. Men alligevel, de siger, at alligevel, jeg er god nok, jeg er på vej, så bliver jeg sur, at hvad skal jeg gå med? Jeg har smidt mit chocolate for de første. Og jeg arbejder virkelig hårdt i skole for at lære og for at få uddannelse og for et bedre job, hvor jeg kan betale skat. Men alligevel, hvis de bliver ikke tilfredse, så man bliver bare, hvad skal jeg, ked af det.
Men læreren og sådan i kammerat, var de ikke stolte af det, at du klarede den der eksamen?
Jo, det var det. Det var en, som sagde til mig, han bor i Skagen. Han sagde til mig, Maria, hvor får du det der energi fra? Så sagde jeg, hvad mener du? Så sagde han, det er fordi du har 2 børn og arbejder virkelig hårdt med studiet. Hvor får du energi fra? Så tænkte jeg, det er fordi jeg gider ikke at bruge min tid på at spille på computeren og chatte på med MSN.
Det sagde du til ham?
Ja, det sagde jeg til ham. Fordi han var virkelig dygtig dreng. Men det var sådan, at nogen gad ikke at lave sine lektier ordentligt. Ja.
Men du har virkelig kæmpet for at komme så langt, at først er du nødt til at flygte og sidde og vente lang tid i Pakistan med din familie og alene sammen med... Og så kom du til Danmark og skulle lære sproget som analfabet. Det er jo i dag næsten umuligt at komme videre.
Ja.
Fordi at analfabeter, de bliver sat i den der specielle gruppe, og så får de ikke chancen for at nå at lære nok. Men du havde så lært engelsk, det var måske din regning, at du blev placeret i en midtergruppe måske der i sprogskolen, sådan at du fik chancen for at rigtig at lære noget sprog.
Hvis jeg siger, så mener jeg ikke, at jeg er analfabet på den forstand, som vi kigger, som jeg mener, at mine forældre er. For det første, fordi at jeg har lært at læse i mit hjemland. Altså, arabisk.
Hvad har du lært at læse?
Arabisk.
Okay.
Ja. Så de har hjulpet mig, at jeg har lært pakistanske sprog for at læse og skrive. Så derfor mener jeg ikke, at jeg kom til Danmark som analfabeter. Derfor jeg virkelig tager afsted fra, og da jeg kom til Danmark, så blev sat op, og jeg kom på sprogskole. Så de har taget et test fra mig, og de har spurgt mig forskellige bogstaver på dansk, men jeg vidste ikke, hvad de hed på dansk, men jeg har bare... Jeg har bare fortalt, at de er ABC på engelsk, som man plejer at gøre. Så jeg blev sat sammen med dem, som var uddannet i forhold til analfabeter og i forhold til i middelklasse. Men jeg var i højeste rang. I starten, fra lige begyndelsen, da de har lavet test, at jeg er god til engelsk, og jeg kan godt skrive og læse, men bare på engelske måde, ja. Ikke på danske måde, så blev jeg... Ja, det var rigtigt nok, at i starten var jeg sammen i tre... I starten af de 3 måneder var jeg sammen i analfabeter og forskellige slags mennesker. Nogle har haft høj uddannelse, og nogle har haft virkelig lav, fordi der var ikke så mange udlændinge. Men efter de 3 måneder, så kom jeg bare i spor 3. Dengang det hele.
Det er det højeste, er det ikke?
Ja, det er det højeste. Og så jeg begyndte på spor 3 i efter 30 måneder.
Altså, det vil egentlig sige, at det, at du brugte energi til at få lært engelsk i Pakistan, det var sådan set din regning, at du kom på det rigtige hold og fik lært noget her i Danmark.
Ja, jeg var virkelig god til engelsk, da jeg kom til Danmark. Det var jeg. Jeg har brugt aldrig tolk. Da jeg kom til lægen, fordi da jeg kom til Danmark, så efter 2-3 måneder blev jeg gravid med Diana. Og så da jeg skulle snakke med lægen, så vi snakker på engelsk. Og der var et par gange, jeg har haft min mand som tolk, men ellers brugte jeg slet ikke tolk. Jeg kunne klare det på engelsk. Og da jeg begyndte på sprogskole, så har jeg brugt flere timer bare for at lære for at stave det danske sprog, fordi man, jeg synes, det var jo svært, fordi man siger bare på en måde og skriver på en anden måde. Men jeg har brugt kræfter til, på det.
Ja, de skulle gøre ligesom i Norge, der er det næsten det samme. Der skriver man næsten, som man taler.
Ja, men desværre er det ikke det i Danmark, så.
Nej, vi er mere konservative.
Men jeg håber, jeg bliver god til dansk.
Du er da god til dansk. Nu kan du høre alt det, du har sagt nu her, og du har fortalt en masse, brugt en masse tanker, og så du må være god til dansk.
Jeg synes, jeg skulle blive bedre og bedre til dansk, for at andre kunne forstå mig bare på én gang.
Nu er det heldigt, at især de gamle mennesker på plejehjem, de kan ikke snakke engelsk, så nu er du nødt til at snakke dansk.
Ja, men nu kan jeg ikke snakke mere engelsk, fordi jeg blander engelsk og dansk sammen. Så det gik den anden vej.
Ja, det dialekt, de gamle, de snakker, det ligner lidt engelsk måske.
Mere end engelsk.
Ja, Maria. Ja, jeg synes, du er en gæv pige. Det er meget flot, at du har klaret at blive en teknisk student. Så jeg kunne lyst til at spørge dig efter alt det, du har været igennem. Om du har nogle gode råd, både til andre flygtninge, der kommer til Danmark, men også til danskerne, for at vi kan få det godt med hinanden.
Jeg siger til andre flygtninge og indvandrere, at det skal bare blive ved for at lære og komme i skole, selvom det er hårdt. Fordi jeg har oplevet, at det var virkelig hårdt for mig for at lære, for at være en elev i gymnasium. Men bare man skal blive ved og arbejde hårdt med dem, så man kommer virkelig langt. Og til gengæld, i min situation fik jeg virkelig gode lærer. Det var virkelig hjælpsomlige. Og så hver gang jeg havde svært ved at forstå, så var det lærerne, der har hjulpet mig igen og igen og igen. Og især min kemilærer. Han var virkelig god til. Og jeg selv med opgaver og spurgte ham flere gange, indtil jeg forstod, men jeg fik virkelig hjælp. Så tænkte jeg, eller hvis de har ikke hjulpet mig på den måde, som jeg fik, så kunne jeg ikke klare det. Og de har accepteret, at jeg er ikke så god til dansk, men på den måde som almindelig dansk elev. Og hvis vi hjælper hinanden på den måde, som jeg fik, og arbejder med den, og de hjælper mig, hvis det sker med alle enhver flytninger og indvandrere, så de bliver godt. Både for indvandrere og for danskerne.
Ja, Maria Amati. Jeg siger tak, fordi du fortæller om dine oplevelser her i Danmark, så vi andre kan lære noget af dine erfaringer og dine idéer. Så jeg ønsker jer og dig og din familie alt godt i København, og jeg håber, at vi kan snakke sammen en anden gang og lave en tv, når nu du har været et par år i København og kommet godt i gang derover, så vi kan høre om, hvordan københavnerne de er i forhold til frederikshavnerne.
Ja, det håber jeg, at de bliver godt. Hvis jeg får ikke godt derover, så tror jeg, at når jeg bliver færdig, så flytter jeg bare tilbage.
Ja, det vil jeg gerne have tilbage, men det er nok bedst, hvis du finder dig til rette derover, måske, for ellers kommer du til at savne de andre af dine landsmænd, de andre af Sahara. Det var det, der var problemet, ikke? Du savner de andre her i Frederikshavn.
Ja, det gør jeg. Jeg savner mine andre Hazara med mennesker virkelig meget i livet. Men jeg håber, at vi får det godt derover med alt uddannelse og arbejde.
Ja, det tror jeg bestemt. Du skal nok klare jer. Ja, held og lykke, Maria Marti.
Ja, jeg siger tak for det.
Maria, nu vi har set snakket sammen, så dukker der nogle erindringer op. Maria, første gang jeg husker, jeg hørte om dig, det var da jeg var din mand. han kom og sagde, at han længtes efter dig. Han ventede på dig i lang tid. Det tog lang tid med udlændingsstyrelsen og forerne, papirerne. Du var i Pakistan dengang, og der havde du din mands søskende, mindre søskende, du også skulle tage det af. Du var ikke ret gammel dengang, så du havde nok at se til. Så han var bekymret for, hvordan I skulle klare det. Og, så jeg hjalp med at skrive til og ringe til Udlændingsstyrelsen mange, mange, mange gange. Og så kom du herop, så historien endte godt. De mands søskende, de kom også herop. Så det var godt. Men så kom du til Danmark. Hvordan var det, at du kom til Danmark? Og hvad kan du huske på den tid af?
Da jeg kom til Danmark, så kunne jeg huske, at efter 3 måneder startede jeg på sprogskole. Og samtidig vi plejede at dyrke sport. I hvor fik lokaler fra multietnisk forening, hvor fik vi lov til at spille sport i skolelokaler. Det var i Munkebak i skolen og Ørnevejskolen, hvor der var deres sportshold tilgængelig for os for at spille volleyball. Men dengang vi var kun 4, mig, min mand og vores venner Umid og hans kone. Så i stedet for at spille volleyball, vi plejede at spille badminton. Og efter 3-4 måneder, da jeg kom til Danmark, så fik Umid sin søskende herop. Og så vi blev mange, og så vi spiller bare badminton.
Jamen, jeg har da set jer spille volleyball også.
Ja, det var fordi, at efter et stykke til, fik vi børn. Og så der var ikke nogen, der ville passe vores børn. Så derfor vi blev nødt til at sætte os sammen med vores børn på en madrasse. Og så mandfolk, de spiller volleyball. Og vi kiggede bare, og vi snakkede sammen og hyggede os sammen med vores børn.
Der var der også Aziza og Latifa. Og der var nogle piger også, der spillede, ikke?
Jo, det var piger, men det der, de kvinder, der har haft børn, så de fik ikke mulighed for at spille, fordi man gav ikke at passe på de spilbørn. Så det var kun piger og drenge og mænd, der spillede volleyball. Jeg kan huske, at da jeg var på barsel, så vi plejede at komme til multietnisk forening, hvor vi søgte tøj, og så vi var sammen med Lisa, og hun underviste os også i svømning, for at lære, hvordan man svømmer. Og vi gik til svømning og til søgning, hvor vi, jeg kan ikke huske, hvor mange gange om ugen vi kom til søgning, og der var i hvert fald en gang om ugen, hvor vi kom til svømning, tror jeg nok. Men jeg kan ikke huske det. Det var cirka 7 år siden, så.
På et tidspunkt var der også en sundhedsplejerske, som havde en gruppe af jer til at komme i multietnisk forenings lokaler med jeres spædbørn. Hvilken du med der?
Nej, det tror jeg ikke, at jeg kom med der med sundhedsplejersken. Men jeg tror nok, at jeg fik lov til at høre på hendes foredrag et enkelt gang, hvor hun fortalte os om forskellige syge. Jeg kan ikke huske rigtigt, men jeg er sikker på, at jeg har deltaget i hendes, ja, eller i hvert fald jeg har hørt på hendes oplæg og foredrag en gang. Men jeg kan ikke huske rigtigt, hvad det handlede om.
Multietnisk mistede sine lokaler, og så fik vi igen efter års tid, og så var Lisa sådan set den, der opstartede Løft Livet-projektet deroppe i Thomas Bærsgade. Jeg ved ikke, om du var med dengang?
Det tror jeg ikke, at jeg var med dengang, men jeg kom til Lektiecafé i hvert fald, hos Kåre, hvor vi fik hjælp til vores lektier.
Men var det ikke Aziza, din mands søster, var hun ikke med i Løft Livet?
Ja, det var hun. Hun plejede at gå der måske flere gange om ugen, 2-3 gange om ugen, hvor de samlede de multietniske piger, hvor de snakkede sammen om forskellige ting og hyggede sammen. Men ellers ville jeg ikke ret meget om det.
Maria, det er jo dejligt at høre, at du havde fornøjelse af de aktiviteter dengang i multietnisk forening.
Ja, det var dejligt i hvert fald for mig at spille badminton, fordi jeg var bare så god til at spille badminton, og det savner jeg, at vi får ikke mulighed for at dyrke sport igen.
Nu bliver børn lidt større, så går det nok, tror du ikke?
Ja, hvis vi får mulighed for at få de lokaler, som vi fik dengang, så jeg tror nok, at det skal blive bedre. Men lige nu er vi skulle alligevel flytte til København, så håber jeg, at vi finder noget derover og dyrker sport igen.
Ja. Jeg kan huske, at det var umiddeligt, det var til et opdelingsmøde til integrationsrådet. Han henvendte sig og spurgte efter, om ikke jeg kunne hjælpe med at skaffe nogle lokaler, hvor de kunne spille volleyball. Så umiddeligt, nu har han også flyttet til København, så det kan være, at han lige skal have et præg om, at om ikke han kunne prøve at skaffe nogle lokaler. I har jo en fængen derovre, har I ikke?
Jo, det har vi, men jeg vil ikke ret meget om den der forening. Vi har ikke været, hverken mig eller min mand har været til generalforsamlingen, til den der forening, men jeg håber, at vi kommer til generalforsamlingen, når vi flytter derover. På den måde får vi lidt mere indflydelse på det, og så vi kan godt spørge Umid, hvis han kan finde nogle lokaler til os igen.
Du må have hjælp med det derovre.
Maria fortalte bagefter interviewet, at hun faktisk også har haft problemer med tørklæder i Danmark. Og man må jo nok sige, at de problemer i Danmark, de må have større interesse for os at kende til, end hvad der skete i Prag. Så vi tager lige det med tørklæderne en gang til. Dansk Folkeparti giver den jo heller ikke for lidt i deres jagt på tørklæderne sidste hjemmeværende.
Hvad så her i Danmark? Du ikke har problemer med tørklæde her?
Jeg har oplevet mange grimme ting på grund af mit tørklæde. Den grimmeste var en gang, at jeg har været på indkøb i Føtex. Og dengang min datter Diana var 2 år gammel, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske rigtigt. Så hun fik et... Hun fik en slik på ind i en pose, en lang. Den kostede kun 3 kroner. Så bagefter har vi været i Skåipa, den gamle Skåipa, som lå i Danmarksgade, tror jeg nok. Så fordi vi har lært Diana, at når vi går ind i butikken, og når vi kommer til skranken, så lægger man alt på skranken. Så hun har haft den der slik i sin lomme, i sin jakke. Og så da vi kom til skranken, så jeg lagde det der alt, som jeg har købt. Og jeg skulle betale for dem. Så Diana har også smidt sin slikpose. Det var ikke pose i stang, slikstang på skranken. Så sagde jeg, Diana, jeg har betalt for den. Du behøver ikke at lægge den der på skranken. Så sagde jeg, nej mor, du sagde, at vi skal lægge den på skranken. Og så jeg har snakket med ekspedienten, at jeg har købt den der fra Føtex, og så de er barnet, som har lægger det der, fordi hun har lært, at vi lægger på skranken, når man køber varer, når man tager varer fra et butik. Men så sagde han til mig, måske du har ikke betalt for den der slikstang i Føtex. Og han kiggede virkelig ned på mig, og jeg blev virkelig ked af, og så tænkte jeg, så sagde jeg, okay, de går ikke noget, jeg betaler bare for det en gang til, fordi de 3 kroner eller 4 kroner, jeg kan ikke huske det, de er ikke meget af værre. Og jeg har betalt det igen. Altså, men det der...
Tog han godt imod pengene?
Ja, det gjorde han. Fordi han troede, at vi har stjålet det der fra Føtex eller fra Skåipa. Men der er min bil, den stod i Føtex parkeringsplads. Så kom jeg hen til min bil, og så har jeg tænkt, hvad skal jeg gå? Skal jeg gå med det der bong? Heldigvis havde jeg gemt den der bong, som jeg har købt fra FedEx, og den lå i posen sammen med de varer, jeg købte fra FedEx. Så tænkte jeg bare et kvarter, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå med den der bong igen til Skoipa og vise ham, at jeg har bestilt for det der slikstang? Så efter et kvarter eller en halv time har jeg besluttet mig, at jeg går igen til Skoipa og viser dem, bare ikke for at få de 3 eller 4 kroner tilbage, bare at vise, at jeg har købt det. Og så jeg kom med bongen til Skoipa og viste ham, at jeg har betalt for den der slikstang i FedEx. Så sagde han, det er så svært for os at forstå, men det må du undskylde. Men jeg svarer bare ikke, at de er okay, eller de er i orden. Men jeg blev virkelig glad, at jeg har vist dem det der bong, at jeg har betalt for den.
Jeg tænker på, hvad har de med tørklæder at gøre, tror du?
Han tænkte måske, at når man er muslimer, så er man 20, og man har ikke ordentlig moral eller samvittighed.
Var det en ung eller gammel?
Det var en ung mand på, jeg tror, omkring 18-19 år gammel. Ja.
De unge der, de går jo i skole sammen med mange indvandrere der, så de skulle jo sådan set bedst vide.
Jeg ville ikke, men da vi kom til skranken med det der, og jeg skulle betale for slikstangen igen, så han har kaldt på sin chef. Så det var hans chef, der sagde til mig, måske jeg har ikke betalt det i FedEx, men den der unge kasse, man har kaldt på sin chef, mistænksom på mig. Derfor han kaldt sin chef, at hvad skal han gøre med det der slikstang. Så chefen har sagt, som var omkring i 40'erne, eller sidste 30'erne. Han sagde til mig, at det var mig, der har ikke betalt i FedEx. Og så, da jeg kom til med bong igen, så jeg gik hen til chefen, så gik jeg hen til drengen og viste ham, at jeg har betalt for den der. Så han, jeg kan ikke huske rigtigt, men alligevel, så han viste sin chef, at nej, de kan ikke huske, men så sagde han, at det er så svært for dem. Jeg tror, det var chefen, der sagde, at det er så svært for dem at bare forstå, hvorfor hun lagde det på skranken, selvom du har købt det. Så tænkte jeg, at hun er bare et barn. Hun er bare på 2 eller 3 år. Hun kunne ikke forstå det, men det er jeres ansvar, at de skal bare forstå.
Sagde de ikke undskyld?
De sagde det. De sagde, I må undskyld. Så jeg var sur, og så sagde jeg bare ikke noget. Jeg sagde ikke, at det er i orden. Jeg var godt nok sur.
Du har også brugt et par timer på det, og rekere af det, og så videre.
Ja, et kvarter eller en halv time, bare for at gå i det, med det der grimme tanke, at jeg skal gå med den der igen.
Du mente, det var tørklæde?
Ja, det mente jeg. Og det var så en anden gang, at når vi snakker med Diana, så vi snakker vores eget modersmål. Så nogen synes, at det er bare åndssvagt, at vi lever i Danmark, og så snakker vi vores sprog frem for dansk. Så der var en gammel dame, som gik forbi mig, og så sagde, snak dansk. Og så jeg har kigget på hende. Så tænkte jeg, hvad skal jeg sige til hende? Hun er en gammel dame, og vi har opdraget, at vi skulle ikke sige noget grimt til de gamle mennesker. Så sagde jeg ikke noget, så jeg tager bare tavs. Jeg blev tavs.
Jamen, det gjorde ondt.
Det gjorde ondt. Virkelig, den der episode med slikstang og den der episode med flyvemaskinen i flyve på i Prag lufthavn på Prag lufthavn. De 2 oplevelser har gjort et stort indtryk på mig, at jeg blev nødt til at smide mit chokolade væk.
Men har det så hjulpet at smide chokolade?
Ja, de gjorde det. De siger nu, hvis de kender mig ikke, at jeg kommer fra Afghanistan, eller hvor jeg kommer fra, så tænker de ikke på, at jeg er muslim. Så de tænker, at måske jeg kommer fra et andet land. Måske fra Kina eller fra Grønland.
Ja, som jeg sagde, så har I sådan lidt mongoliet træk.
Ja, det har vi. Selvom nogen siger, at det har jeg ikke. Men alligevel, nogen kan godt gætte på.
Har du rimelig lys i huden?
Jeg er rimelig lys i hovedet, og jeg har lidt mørkere hår i forhold til...
Men det er stadigvæk sådan lidt brunt der, så du kunne faktisk godt gå for at være en mellembo.
Ja.
Og nu er du også ved at lære sproget.
Ja, det... Men når jeg ikke får at vide, at jeg kommer fra Afghanistan, så de er i hvert fald 100% sikre på, at jeg er muslim.
Nå ja, det er de, men det er jo ikke deres egen tanke. Det er jo først, når du fortæller, at du er fra Afghanistan, ikke?
Ja, hvis de spørger mig, fordi de kan godt høre på min accent, at jeg ikke er dansker. Så jeg spørger de, hvor kommer du fra? Så siger jeg fra Afghanistan, ja. Men de kigger ikke ned på mig, eller kigger skævt på mig. De er i hvert fald dem, der har mødt på Strandgården og fra mit arbejdsplads i Stena Hotel. De var virkelig gode. Men især det der på Strandgården, de, selvom de er ældre mennesker, jeg arbejder sammen med, eller hjælper dem, men de er virkelig gode, eller glade mennesker.
Når de har lært dig at kende, og er glade for dig som person, så betyder det ikke så meget, at de får at vide at komme fra Afghanistan. Fordi så er det Maria, og så er det ikke en afghansk pige.
Ja, og den anden fordel, jeg har, at mit navn, de er Maria. Selvom på afghansk, de er jo Maria. Men ja. På dansk, de er Maria, så de er nemmere at falde til det gode side.
Ja, så hvis ikke de kender dit efternavn, så slipper du helt uden om de der fordomme, som danskerne de har.
Ja, men jeg er glad for, at nu kigger de ikke, i hvert fald ikke nil på mig, men de accepterer mig, som jeg er. Men jeg tror ikke, at hvis jeg tager chokolade på, så de accepterer mig, at jeg hjælper dem igen inden for hjemplejen.
Det tror jeg bestemt, de gør, for når de kender dig. Hvis de faktisk kender dig, så tror jeg ikke, det betyder så meget. Det er efter, jeg op for, at de tager tørklæde på igen. For jeg tror, det er en personlig kendskab, der betyder noget, ikke?
Måske de tænker også lidt anderledes. Og så tænker de på, måske de er min mand, som insisterer, eller lille trykker mig, for at tage det der chokolade på. Fordi først min nabo, underbo, hun spurgte mig, at... Hvorfor har jeg chokolade på? Og dengang jeg smidt chokolade væk, så sagde jeg, at det var, fordi min mand kunne heller ikke lide, fordi jeg kunne ikke forklare alt, hvordan har jeg oplevet ude på Loftravn og ude i Skoipa. Så sagde jeg, og det var også rigtigt, at min mand kan ikke lide, at jeg skulle bære chokolade. Så sagde jeg, det var, fordi min mand kan ikke lide, at jeg bærer chokolade. Så sagde jeg, okay, er det din mand? Er det rigtigt, at din mand kan ikke lide? Så sagde jeg, ja, hvorfor ikke? Så tænkte jeg, det er fordi, de har flest mænd, som insisterer, eller som presser kun for at bære chokolade. Så tænkte jeg, nej, det er ikke sådan der.
Ja, danskere, de tror, at de ved noget om afghanere.
Det er jo rigtigt, at afghanske mænd, de bestemmer meget derhjemme. Men ikke så meget, som de gjorde i Afghanistan i hvert fald.
Men det, at du har så godt forhold til dem, du har arbejdet sammen med, det er jo med til at fjerne danskernes fordommer over for muslimer og afghanere, end du så går med tørklæde eller ej. Så vi må håbe, at det hjælper fremover, så dine børn får lidt nemmere.
Ja, det håber jeg også, at fordi nu globalisering, det hjælper os at forstå hinanden på tværs af vores religion og vores udseende. Men jeg håber, at de bliver bedre og bedre hver dag.
Nu nævner du globalisering, så kan man til at tænke på Afghanistan og Pakistan. Du har stadigvæk nogle familier dernede. Hvordan har de det nu?
Min familie, de bor i Pakistan og i Quetta. Men for 3 år siden eller 4 år siden var det virkelig fredeligt by at bo i Quetta. Men i løbet af de 3 år eller 4 år, jeg kan ikke huske rigtigt, men der er rigtig mange hazarer mennesker, som bliver dræbt. Det er bare på grund af, at vi er flygtninge fra Afghanistan til Pakistan, og vi skal bare smide, og de kan ikke lide os, og vi er også shia muslimer, og det er også en borgerkrig, kan jeg kalde det, mellem shia muslimer og sunni muslimer. De kan bare ikke holde ud hinanden. Og på grund af vores udseende, så de kan godt se, at vi er shia-muslimer, fordi vi har nogle bestemte udseende i forhold til almindelige pakistanere. Så derfor der bliver mange af os Hazara befolkningen der bliver dræbt på grund af vores religion.
Så det har du også tænkt på.
Den gang der var to af vores vi kan fordi i vores tankegang når vi siger nabo, så vi mener at dem der som bor i på et vej alle sammen er naboerne. Så derfor tænker jeg at nabo, skal jeg bare kalde dem naboer eller hvad jeg kalder dem. Men dem der bor på et vej, så vi kalder dem alle sammen naboer, selvom de er 40 eller 50 boliger bare på et vej. Så der var to af vores naboer der blev dræbt i Pakistan. Og dengang var jeg virkelig bange for, fordi hele min familie, de bor i Pakistan, og det kunne ske med alle mulige mennesker, og det kunne også ske med dem. Jeg var virkelig bange for det, og jeg kunne ikke forstå, hvad jeg skal gøre, fordi jeg kunne ikke gøre noget ved det.
Nej, jeg har tidligere lavet en interview med Umit, derovre, som nu rejste til København, om den her situation. Det kan jeg, vi snart skal opdatere igen. Han følger meget med, hvad der sker i Pakistan som politisk. Der skal også være valg og sådan noget. Det er nok ham, jeg skal snakke med. Du føler ikke så meget med i, hvad der sker i Afghanistan, vel? Det er du ikke tid til.
Nej, det er jeg ikke tid til. Nej. Bare, jeg skulle bare på arbejde og komme tilbage og lave mad og hverdagsarbejde. Og pakke sammen lidt.
Ja, du skal til at pakke sammen.
Ja, jeg har bare ikke tid til, at du hugger mig foran fjernsyn. Det får jeg ikke ret meget tid til.
Nej. Og det er til august, I skal flytte.
Vi skal flytte den 30. juli, og det er snart om 2 uger. Det bliver næste torsdag.
God tur.
Vi hører til her HTX-studenten, afghanske flygtninge og mor til 2 børn, Maria Amadi, fortæller om, hvordan det har været, og om integrationen, og ikke mindst om tørklæder, som hun har mærket på egen krop. Hvordan danskerne ser på dette klædningsstykke. Interviewet er optaget den 16. juli 2009.